Domnule Nicoletti, de ce este corupția elitelor o barieră în calea eficienței și progresului?
Well, my report and my research deal with the relationship between corruption and democracy.
Obiectul cercetărilor mele, pe care se bazează și acest raport adoptat de APCE, este efectul corupției asupra democrației, impactul corupției asupra proceselor politice, asupra proceselor democratice. În acest sens, putem vedea cum corupția reprezintă o barieră, pentru că este un fenomen foarte răspândit, iar funcționarea democrației este pusă în pericol, pentru că reputația și credibilitatea unor politicieni sau partide politice este amenințată. Oamenii nu pot avea încredere în ei, pentru că bănuiesc că aceste partide sau politicieni nu susțin o idee sau alta pentru că așa cred sau pentru că așa este corect, ci pentru că au fost plătiți. Acesta este un lucru care fragilizează democrația, căci nu avem o competiție reală între partide politice. Dar nu este doar vorba de politică, ci și de relațiile sociale și economice dintr-o țară.
Between the different political parties. All these examples show us that corruption can represent a very strong barrier to politics, but also to a good economics and social relationships in a country.
Corupția și tendințele ei. Unde am fost, unde suntem și către ce ne îndreptăm?
Yeah, this is a very important point because sometimes we look at corruption with like an eternal phenomenon, and we have to clearly said that of course corruption has very ancient roots.
Uneori ne uităm la corupție ca la un fenomen etern. Corupția are rădăcini foarte adânci în istorie. În multe cazuri s-au înregistrat îmbunătățiri radicale. De exemplu, în Marea Britanie, corupția nu este astăzi considerată o amenințare. Dar acum câteva secole, Marea Britanie era considerată o țară coruptă. Este important să arătăm că schimbarea este posibilă. Găsim manifestări ale corupției încă din antichitate. Spre exemplu, mituirea funcționarilor publici în schimbul unor servicii. Astăzi constatăm alte forme. Corupție în centrele de migranți. Corupția este foarte periculoasă pentru că se poate răspândi în noile domenii ale vieții sociale. Este ca un fenomen viu care continuă să se miște în funcție de cum evoluează societățile, economiile. Dacă, de pildă, acum ceva ani aveam de-a face cu un boom imobiliar și se înregistrau multe cazuri de corupție în acest domeniu, astăzi avem de-a face cu mai multe cazuri de corupție în sănătate, pentru că sunt foarte mulți bani publici în acest sector.
And some phenomena are new. For example, in my country, in Italy, we discovered that in the management of some migrant center, there was a lot of corruption. So corruption is a very dangerous phenomenon because it can spread itself in the old fields, but also in the new fields of the social life.
Există această percepție că fostele state comuniste, chiar dacă sunt astăzi membre ale Uniunii Europene și Consiliului Europei, sunt mai corupte decât statele occidentale, decât democrațiile mai vechi din vest. Este așa? Sau este doar vorba despre faptul că, deși în Danemarca, Germania sau alte state din vest există corupție, spunem că nu există doar pentru că nu este investigată, așa cum este în România, cu rezultatele pe care le știm foarte bune.
I don't think that it is useful to trace this kind of distinction between old countries and new countries. Again, the example of my country, Italy, is one of the oldest countries of the European Union, but we have a lot of problems in corruption.
Nu cred că este util să trasăm această distinție între state vechi și noi ale Uniunii Europene sau Consiliului Europei. Țara mea, Italia, este una dintre cele mai vechi membre ale Uniunii Europene și Consiliului Europei și, cu toate acestea, avem foarte multă corupție, dar și instrumente și legislație foarte bune pentru a lupta împotriva corupției. Ca atare, această distinție nu este relevantă. Relevantă este distinția între corupție ca patologie și corupția ca fiziologie. În unele cazuri, corupția este doar o patologie. Este o excepție, deci. Ceva ce este negativ, desigur, împotriva căruia trebuie să luptăm, dar care nu este normal. Există însă țări sau societăți unde corupția este ceva normal, ceva la ordinea zilei, răspândit în societate și funcționează ca un mecanism fiziologic. Avem nevoie să atingem anumite obiective în viață și folosim corupția pentru a face societatea să funcționeze. De aceea trebuie să înțelegem modelele de corupție din fiecare societate. Există țări unde profesorii iau bani de la studenți pentru a-i trece la examene. Analizând aceste situații, am observat că, desigur, dincolo de problema de educație a acestor profesori, un factor determinant este faptul că sunt prost plătiți. De aceea, instrumentele împotriva corupției vor trebui îmbunătățite.
But there is also the fact that they are not well paid. And so, you know, this is not to justify the phenomenon, but to understand it and to understand how we can improve our instruments to fight against corruption.
Există țări unde instrumentele anticorupție au avut rezultate spectaculoase. Cazul României. În altele, nu s-a reușit această performanță. Cum vă explicați?
Yeah. A typical example of this difference is given by the so-called anti-corruption authorities. You have in Romania, we have in Ukraine, for example, which is another country affected by the phenomena of corruption, we have in Italy.
Totul se datorează autorităților anticorupție. Există astfel de autorități în România, în Ucraina, altă țară afectată de corupție și în Italia. Acestea sunt instrumente excepționale de luptă împotriva corupției. Dacă mergem în Olanda, unde nu se înregistrează un fenomen serios al corupției, observăm că nu găsim un astfel de instrument pentru că poliția, procuratura sunt considerate suficiente pentru a ține fenomenul sub control. În schimb, în România și Italia, organismele anticorupție sunt înființate special pentru asta.
For investigation or prosecution in this field, this makes confusion instead of giving useful results. In Romania, for example, or in Italy, I think that the anti-corruption bodies have played a very important role.
Și au fost susținute și de populație masiv.
Absolutely. It is crucial. If you want to fight in corruption, you need to have a strong alliance with the civil society, with the citizens.
Este adevărat. Este crucial ca populația să susțină lupta anticorupție. Am studiat intens acest fenomen și am aflat că dacă vrei să ai succes în lupta anticorupție, trebuie să ai o alianță solidă cu societatea civilă și cu cetățenii. Educația și etica sunt foarte importante, poți avea legislație foarte bună, instituții foarte eficiente, dar dacă nu ai oamenii de partea ta, nu poți avea succes în lupta anticorupție. Ca atare, cazurile din România sau Italia exemplifică ceea ce am spus.
Involvement of civil society in support of this fight has played a very important role.
Este așa numită corupție de nevoie, atunci când dai ceva unui funcționar ca să-ți rezolve o problemă acceptabilă. Este mai puțin corupție?
Well, of course, as I said before, there is exceptional corruption, pathological corruption and physiological corruption and also the distinction that you made.
Am vorbit mai devreme despre corupția patologică și cea fiziologică. De asemenea, această distinție pe care ați făcut-o are sens pentru că situații în care oamenii sunt nevoiți să apeleze la corupție pentru a supraviețui sau a-și face viața mai ușoară, întâlnim în multe țări. Asta nu are însă nimic de a face cu cazurile de corupție la nivel înalt, în care politicienii sau antreprenorii plătesc enorm pentru a obține un contract sau o lege schimbată. Dar corupția mică, cea care pare inofensivă, creează mediul propice pentru corupția mare. Corupția mică este, dacă vreți, ca apa în care pot înota mari rechini. Oamenii de rând încearcă să se justifice când comit mici ilegalități cu faptul că mai mari zilei comit infracțiuni cu mult mai mari. Dar este greșită această abordare, pentru că oamenii de rând creează astfel mediul propice pentru ca marii tâlhari să facă averi pe umerii lor.
You know, supporting that kind of big facts with my small actions, I contribute to create a society, an environment in which the big thieves can make great fortunes on my shoulder.
APCE a retras luna trecută încrederea președintelui Pedro Agramunt după o serie de acțiuni responsabile și bănuiala de corupție. Pe de altă parte, există bănuiala că mai mulți membri APCE ar fi corupți, că ar fi luat bani pentru a modifica documente ale APCE. Ce lecție a învățat APCE și Consiliul Europei de aici?
First of all, we had some allegation of corruption touching our assembly, former members of our assembly or members of our assembly.
Există într-adevăr acuzații de corupție la adresa unor foști sau actuali membri APCE. Am constatat cu această ocazie că instrumentele de prevenție a corupției pe care le avem în APCE sunt slabe. Este treaba organelor de anchetă naționale și a justiției naționale să vadă dacă așa este, dacă acești oameni sunt corupți. Am decis și noi, APCE, să înființăm un organism independent de anchetă internațională care să verifice și să dovedească dacă este cazul, aceste acuzații. Știți, uneori lupta anticorupție este o luptă justă, alteori poate fi instrumentalizată de politicieni. Credem că este în interesul APCE să facem cea mai serioasă investigație posibilă, care să demonstreze că dacă au existat fapte împotriva legii sau a codului de conduită APCE, acestea vor fi pedepsite. Nu este admisibil ca în Casa Drepturilor Omului, Consiliul Europei, să se pună sub semnul întrebării moralitatea și caracterul just al activității noastre. Reputația APCE trebuie recâștigată. Nu putem permite ca lumea să creadă că adoptăm rapoarte, că votăm pro sau contra unui raport pentru că am primit bani de la cineva. Aceasta ar însemna că nu există niciun fel de credibilitate, nu doar în ce ne privește pe noi personal, ci și cu privire la documentele pe care le adoptăm. Așa ceva nu este acceptabil.
It has to be totally transparent. Nobody can think that we vote in favor of a report related to human rights because we have received money or so. Otherwise, there is no credibility, not only for our personal role, but also for the documents, for the recommendation that we make, and this is something that we cannot accept in any case.
Mr. Nicoletti, thank you so much for this interview.
Thank you very much to you.